Ikkinchi bob. Bola tarbiyalashning muvaffaqiyatli 5 tamoyili. Siz nikohda bo'la turib ham bolalarni tarbiyalash masalalariga kelganda yolg'izlik hissini tuyganmisiz? Men ko'p marta onalarning, "Ha, men turmushga chiqqanman, lekin men o'zimni yolg'iz ona kabi his qilaman" deb shikoyat qilganlarini eshitganman. Agar bunday shikoyatlar bilan tanish bo'lsangiz, quyidagi savollarga javob berishga harakat qiling. Oilaviy hayotning qanday qoidalariga amal qilasiz? Hayotingizning maqsadi nima? Sizning ustuvorligingiz nimada? Ular sizning turmush o'rtog'ingizning ustuvorligiga mos keladimi? Bu haqda hech o'ylanib ko'rganmisiz? Muloqot. Siz bir paytlar nikohingiz va oilaviy hayotingizning ma'naviy asoslarini yaratgansiz. Lekin qanday qilib oila qurishni davom ettirish mumkin? Qanday qilib biz bunday sevgi bilan qurilgan go'zallikni birgalikda saqlab qolishimiz mumkin? Faqat muloqot orqali. Muloqot har qanday munosabatlar uchun muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Agarda sizda, turmush o'rtog'ingizda va farzandingizda fikrlarni o'qiy olish xususiyati bo'lmasa, unda sizlarga baxtli va mustahkam oila bo'lish uchun o'zaro muloqot qilishni o'rganishingizga to'g'ri keladi. Aytib o'tganimizdek, siz bilan menga gapirgandan ko'ra 2 marta ko'proq quloq solish uchun 2 quloq va 1 og'iz berilgani bejiz emas. Men 8-chi sinfda o'qiganimda duxovoy orkestrda o'ynar edim. O'sha yerda men juda muhim hayot darsini o'rgandim. Biz ijro etishni boshlash uchun asboblarni olganimizdan so'ng guruh rahbari bizga "Ko'zingiz bilan tinglang" deb aytardi. Va keyin bizga qo'shimcha ko'rsatmalar berardi. U biz bilan ko'z orqali aloqa qilishiga ishonch hosil qilishini xohlar edi. Shu kunga qadar o'sha hikmatli so'zlar hamon yodimda. Diqqat bilan tinglash uchun intilish kerak. Siz boshqa odamning so'zlariga diqqat bilan qarashingiz, u tomonidan aytilganlarni anglashingiz va haqiqatdan ham uni eshitganingizni tushunishi uchun unga munosabat bildirishingiz kerak. Tinglash bu bir masala, lekin inson aytmoqchi bo'lgan gapni eshitish, uning ovozidagi ohang, ifoda, so'zlar, imo-ishoralar nimaligini anglashni tushunish boshqa masala. Kim mening gapimni oxirgacha tinglamay, so'zimni bo'lsa yoki meni tinglamasa, dilim og'riydi. Ba'zan dugonamning men bilan juda gaplashgisi keladi, biroq u mening so'zlarimga diqqat qilmaydi. Siz nima demoqchi ekanimni tushunyapsizmi? Bunday munosabatlar jilla qursa asabingizga tegadi. Bolangizni e'tiborli tinglovchi bo'lishga o'rgating. Bolani har qanday ishda yoki suhbatda o'z navbatini kutishga o'rgating. Bu qimmatli sifatni tarbiyalash uchun suhbatning borishini ko'rsatuvchi qo'lbola materiallar yordamida, masalan, hojatxona qog'ozining o'rami yordamida namoyon qilishingiz mumkin. Har bir bola bir muddat o'ramni olib, qo'lida ushlaganicha gapiradi. Boshqa bolalar oldida ham juda muhim vazifa turadi. Bu so'zlovchini diqqat bilan tinglashdir. Bolani suhbatga kirishmasdan oldin muloyimlik bilan uzr so'rashni o'rgatish ham juda ahamiyatga ega. Bu unga bo'lajak og'zaki kurashlarda keraksiz keskinlikni olib tashlash imkonini beradi. Biroq bu darsdan so'ng boshqasi, undan kam ahamiyatga ega bo'lmagan dars ham davom etishi kerak. Muhimi, kechirasiz so'zi hali darhol gapira boshlash huquqini bermaydi. Bola siz unga qarashingizni va undan "Ha azizim, nima demoqchi bo'lding?" deb so'rashingizni kutishi kerak. Bolani xushmuomalalik bilan suhbatga kirish uchun o'z navbatini kutishga o'rgatib, unga bir yo'la bir necha muhim saboqlarni o'rgatasiz. Sabr toqat bilan kutishni, hurmat bilan gapirishni va o'z istaklarini darhol qondirishdan bosh tortishni o'rganadi. Men buni ko'p tarmoqli bolalarni o'qitish deb ataman va men o'zimning vasiyligimdagilar bilan ular bir necha haqiqatni bir vaqtda anglaganlarida muhim lahzalarini yaxshi ko'raman. Nafaqat so'zlarga, balki yuz ifodalari va imo-ishoralarga ham e'tibor bering. Biz hammamiz bir tarzda yoki boshqa tarzda bizning fikr va his-tuyg'ularimizni baham ko'ramiz. Lekin biz har doim ham bir-birimizni tushunavermaymiz. Muloqotning ikki turi mavjud: og'zaki va noog'zaki. Bizning so'zlarimiz va harakatlarimiz bir-biriga zid bo'lsa, unda chalkashlik va tushunmovchilik yuzaga keladi. Masalan, bolangizdan kuning qanday o'tdi deb so'raysiz. U tabassum va biroz hayajon bilan a'lo deb javob beradi. Hamma narsa aniq va juda ravshan. Endi tasavvur qiling, bolangiz savolingizga xuddi shunday a'lo deb javob beradi. Lekin ayni paytda oyoqlari ostiga qaraydi, lablarini buradi va yuzini o'girishga harakat qiladi. Bu noog'zaki signallar uning kuni uncha yaxshi o'tmaganligidan xabar beradi. Bolaning imo ishoralari va yuz ifodalari sizdan nimanidir yashirayotganini bildiradi. Bolani chindan ham tushunish uchun uning og'zaki va noog'zaki signallariga ham e'tibor berish kerak. Bu albatta zo'riqishni talab qiladi. Menga ishoning, men buni aniq bilaman. Agar charchagan yoki bir vaqtning o'zida bir necha kishkintoylarga g'amxo'rlik qilishga to'g'ri kelsa, bu ayniqsa qiyin. Endi vaziyatni aylanib o'taylik. Bolangizning intonatsiyasi va imo ishoralari uni yaxshiroq tushunishga imkon bersa, sizning og'zaki va og'zaki bo'lmagan xabarlaringiz bir-biriga mos tushsa, demak, u ham sizni tushunadi. Misol uchun, siz maktabgacha yoshdagi bola bilan gaplashasiz va uni diqqat bilan tinglashni xohlaysiz. Sizning tilingiz tanangizda qanday bo'lishi kerak? Bolaning bo'yiga qadar engashing. Balki hattoki tiz cho'kib, uning ko'zlariga qarang. Ba'zan bir narsa deyishdan oldin siz muloyimlik bilan uning qo'llarini olib yoki uning yelkasiga qo'lingizni qo'yishingiz mumkin. Agar bolaga ta'na qilsangiz, noroziligingizni yashirmang va u bilan jiddiy gaplashing. Agar maqtamoqchi bo'lsangiz, faxr bilan gapiring va so'zlaringiz bilan quvvatlab, uning yelkasini silab qo'ying. Imo ishoralaringiz so'zlaringizga mos bo'lsa, kichkintoy ularning haqiqiy ma'nosini osongina anglab oladi. Aniqlik. Bola siz belgilangan qoidalarga amal qilib, ularning nima ekanligini tushunmasa, talablaringizni bajara olmaydi. Siz unga qaysi xulq maqbul va qaysinisi nomaqbul ekanligini aniq tushuntirib, aniq oila qonunlari va talablarini bolaning yoshiga mos til bilan yaxshilab tushuntirishingiz kerak. Misol uchun, agar gapira olmayotgan kichkintoy elektr ulagichni rozetkadan tortib olishga harakat qilayotgan bo'lsa, uning oldida bo'yi baravar o'tirgancha ko'zlariga tik qarab, "Yo'q, elektr ulagichni rozetkadan chiqarish mumkin emas", deb qat'iy ayting. Bola so'zlaringizning ma'nosini tushunmasa ham, imo ishoralaringiz va tovushingiz uning xatti-harakatlari sizni qoniqtirmayotganligini va shubhaga o'rin qolmaganini tushunadi. Onam norozi bo'ladi. Menga shunday jahl bilan qarashini istamayman. Shuning uchun elektr ulagichni rozetkadan boshqa tortib chiqarmayman. Oilaviy qonunlar to'plamini tuzing. Mustahkam sport jamoasi sifatida, yaxshi oilada havas qiladigan darajadagi doimiylikda siz talab qilinadigan qoidalar bo'lishi kerak. Oilaviy qonunlar to'plamiga qaysi qoidalarni kiritish kerakligi qanday aniqlanadi? Avvalo, vaqt ajrating va turmush o'rtog'ingiz bilan birga 3 qoida ro'yxatini tuzing. Birinchi, majburiy, keyin amalga oshirish uchun kerak va nihoyat katta ahamiyatga ega bo'lmagan. Majburiy orasida boshqalar uchun hayot va hurmat xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq barcha qoidalar o'z ichiga oladi. Ushbu qoidalar muhokama qilinmaydi. Qo'l ko'tarish mumkin emas, tishlash mumkin emas, mebel ustiga sakrash mumkin emas, gap qaytarish mumkin emas, yomon so'zlarni aytish mumkin emas, baland ovoz bilan baqirish mumkin emas. Majburiy qoidalarning xomaki variantini tuzing va eng muhimi, doimo ularni bajarilishini ta'minlang va oilangizda har doim tartib sohasida sog'lom muhit bo'lishiga diqqat qiling. Har bir oilada amal qilish maqsadga muvofiq bo'lgan qoidalar o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi va muhokamaga tortiladi. Masalan, o'yinchoqlar bolalar xonasida qolishi kerak. Oshxonadan tashqarida ovqatlanish mumkin emas. Uy bo'ylab ko'cha poyabzalida yurish mumkin emas. Bu hayot va o'lim bilan bog'liq qoidalarni, shuningdek, hayot tarzini belgilaydigan muayyan imtiyozlarni o'z ichiga oladi. Ushbu qoidalarning birortasiga rioya qilmaslik oila tartibini buzmaydi, lekin ularga rioya qilish hayot tarzini tartibga soladi. katta ahamiyatga ega bo'lmagan qoidalar boshqa barcha qoidalarni o'z ichiga oladi. Ularni bajarmaslik yomon emas, ammo siz doimo buni talab qilmasligingiz kerak. Bolalar o'zlarining paypoqlarini yoki hojatxona qog'ozi o'ramini onalari istagan shaklda taxlay olmasalar, bu qoidalarning buzilishi hisoblanmaydi. Bu faqat bir qiyin noxushlik xolos. Buning uchun jahlga berilish kerak emas. Siz turmush o'rtog'ingiz bilan ro'yxatlarni tuzganingizdan so'ng ularni solishtiring. Nima uchun? Chunki ota-onalar ijrosini talab qilmaydigan qoidani joriy qilish mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Siz majburiy qoidalar ro'yxatini solishtirayotganingizda ular ko'proq yoki kamroq tarzda bir-biriga mos kelishini istayman. Bir-biriga mos kelgan bandlarni siz oilangizning qonunlar to'plamiga kiritishingiz mumkin. Har biringiz amal qilish maqsadga muvofiq bo'lgan qoidalarning ikkinchi ro'yxatidan ikkita eng muhim qoidani tanlab oling. Shundan so'ng hayotni murakkablashtirmaslik uchun siz muhim bo'lmagan 3ta qoidani ro'yxatdan chiqarib tashlang. Oilangizning qonunlar to'plami yakuniy tahrirda 10dan ortiq qoidalarni o'z ichiga olmasligi kerak. Qancha oz bo'lsa, shuncha yaxshi. Agar 10ta eng muhim oilaviy qonunlar ro'yxati bo'lsa, ularni qisqacha, to'g'ri va juda aniq shakllantiring. Mana, men tomonimdan 10ta qoida. Men tarbiyalanuvchilarimdan ularning bajarilishini talab qilaman. 1. Qo'lga erk berma. 2. Atrofingdagilarga hurmat bilan boq. 3. Ovozingni ko'tarma. 4. Mebelda sakrama. 5. Faqat kattalarga muzlatgich va oshxonadagi mebel eshiklarini ochish uchun ruxsat beriladi. 6. Hojatxonadan foydalangandan keyin va ovqatlanishdan oldin qo'lingni yuv. 7. Dasturxonda jim o'tir. 8. Uyda to'p o'ynama. 9. O'yinchoqlar bilan jang qilma. 10. Faqat bolalar o'yinlarini o'yna va bolalar uchun dasturlarni tomosha qil. Bu 10ta qoidaning hech biri bolalar bilan muhokama qilinmaydi va ularning birortasini buzganlarda jazolashni biladilar. Oila ahdnomasini tuzing. Oilaviy qonunlar to'plamining mazmunini aniqlab bo'lgach, shuningdek, har bir qoidani aniq va qisqa shakllantirganingizdan so'ng, ularni birba-bir muhokama qilishingiz kerak. Buning uchun oilangizning barcha a'zolarini o'z atrofingizga yig'ing va qonunlar to'plamini maxsus taxtaga yozib, har bir qoidani tushuntiring va har biriga ularning ma'nosini tushunganlarini ishonch hosil qilish uchun barcha savollarga javob bering. Tushuntirishdan so'ng bir oila shartnomasini kiriting. Xuddi ahd tuzilgani kabi. Ushbu o'zgartirilmas kelishuv bo'yicha siz quyidagilarni tasdiqlaysiz. Biz o'z uyimizda o'rnatilgan qoidalarga rioya qilish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. So'ngra ko'rinarli joyda qonunlar to'plamini ilib, uning ijrosini talab qilishga tayyorlaning. Sizning bu boradagi barqarorligingiz sinovdan o'tkaziladi. Agar qoida buzilsa, nima qilishim kerak? Bolalar qoidalarga rioya qilmaslik oqibatlarini aniq bilishlari uchun bu holatni oila kengashida oldindan muhokama qilish yaxshidir. Intizom va jazo haqida 4-chi bobda batafsilroq muhokama qilamiz. Ketma-ketlik. Oilada tinch muhit yaratishda ischillik va sobitqadamlik katta rol o'ynaydi. Ota-onalarning bolalardagi nomaqbul xatti-harakatlariga oldindan va o'zgarmas munosabati asta-sekin uni bartaraf etishga olib keladi. Ishchil bo'lish uchun ota-onalar doimo boladan belgilangan qoidalarga rioya qilishini talab etishi kerak va tegishli ta'sir choralarini qo'llashlari lozim. Har qanday qoidaga rioya qilishdan bosh tortish yoki unga o'zgartirishlar kiritish, agar bunday holat hech bo'lmaganda bir marta sababsiz va aniq asoslanishsiz yuzaga kelganda, yangi jang bilan nihoyasiga yetadi. Bola taxminan shunday deb o'ylaydi. Oxirgi marta 5 daqiqa yig'ladim va otam menga yon berdi. Men bu safar biroz balandroq va ko'proq yig'lasam, ular albatta yana menga yon beradilar. Agar siz aqldan ozishni istamasangiz, farzandlaringizdan kamida bir qadam oldinda yuring. Hamda aniqlik va mustahkamlik tamoyillari zid bo'lmagan ishlarni qiling. Amallar ishchilligi. Endi siz oilaviy qonunlar to'plamini yaratdingiz va bolaga har bir qoidani tushuntirdingiz. Ularning muvaffaqiyatli va ishchil amalga oshirilishining kaliti sizning harakatlaringizning ishchilligiga bog'liq bo'ladi. Turmush o'rtog'ingizni o'zingizning harakatlaringiz bilan muvofiqlashtirishga undashning bir yo'li ushbu bag'oyat dono maslahatga amal qilishdir. Omma oldida maqtang, yakkama-yakka bo'lganda tanqid qiling. Harakatlaringiz muvaffaqiyatligini ta'minlash uchun bitta front bilan harakat qiling. Hech bo'lmasa, bola sizlarning suhbatlaringizni tinglaganda unga shunday tuyulishi kerak. Siz tomoningizdan belgilangan qoidalar tahririga rozi bo'lsangiz, yakdillikni va boladan ularni bajarishni talab qilishga qat'iyatlik bo'lishi kerak. Siz bolaning oldida unga nima yaxshi ekanligi haqida bahslashishingiz kerak emas. Sizning suhbatingiz shunday bo'lishi kerak. Onajon, men televizor ko'rmoqchiman. Mening asalim, sen dasturxon atrofida televizor ko'rmaslik haqidagi qoidamizni bilasan-ku. Dada, men ko'rishni istayman. Asalim, onangning gaplarini eshitdingmi? Tushlik qilayotganimizda televizor tomosha qilmaymiz. Bu oilamizning qoidalaridan biridir. Demak, qoida aniq shakllantirilgan. Biz ovqatlanayotganda televizor ko'rmaymiz. U yetarli tarzda bola ongiga yetkazilgan. Biz ovqatlanayotganda televizor ko'rish mumkin emas. Bu qoidaga izchil amal qilinadi. Oilamizda biz hech qachon dasturxon atrofida televizor ko'rmaymiz. Bu qoidaga uyda hamma rioya qiladi. Onam ham, otam ham kechki ovqat chog'ida televizor tomosha qilish mumkin emas deb hisoblashadi. Bunda qanday savollar bo'lishi mumkin? Boshqa variantni ko'rib chiqaylik. Aytaylik, vaqti-vaqti bilan tushlik chog'i televizor tomosha qilishni istaysiz. Sizga allaqachon ma'lumki, bola huzurida bunday masalalarni muhokama qilish mumkin emas. Bu holda to'g'ri vaqt va joy tanlash muhim ahamiyatga ega. Butun oila televizor tomosha qilayotganida bu yangi ajoyib fikringizni muhokama qilish eng yaxshi variant emas. Oila qoidalari haqida fikringizni baham ko'ring va keyinchalik ularni qayta baholashga kirishing. Turmush o'rtog'ingiz bilan yolg'iz qolganingizda bu haqda fikrlashing. Agar siz biror bir qoidani o'zgartirish uchun qaror qilgan bo'lsangiz, bola tarbiyalashning muvaffaqiyatli 5 tamoyiliga tayanib ishga kirishing. Misol uchun, dadangiz shuni e'lon qiladi. Bolalar, onangiz va men sizlarga yoqish mumkin bo'lgan xabar aytmoqchimiz. Biz har gal dasturxon atrofida o'zingizni yaxshi tutganingizda, ya'ni ovqatni to'kmasdan, ibodat chog'ida gaplashmasdan va joyingizdan sakramaganingizda, tushlik vaqtida televizor tomosha qilish qarorini qabul qilish foydasiga 1 balldan qo'shib boramiz. Siz 5 ball to'plaganingiz zahoti dasturxon atrofida televizor ko'rishga ruxsat beriladi. Bu haqda nima deb o'ylaysiz? Ajoyib, zo'r. Asl qaroringizni o'zgartirishda siz yakdil edingiz va bolalar nazarida o'z mavqeingizni yo'qotmadingiz. Ular siz bilan o'ynashmadilar va har bir kishi o'z joyida qoldi. Sizning oilangiz uchun yangi natijalar va maqsadlar aniq belgilangan. Bolalarga aniq tushuntirilgan, ularda ham ota-ona bir butun ekanligi haqida aniq fikr hosil qilingan. Eng avvalo Xudoga iymon. Bir kuni men ko'p yillar davomida baxtli nikohda yashagan barcha do'stlarim er-xotinning biri emas, balki ikkalasi ham chuqur iymonli insonlar ekanligini tushunib yetdim. Ular nafaqat taqvodor va ba'zi rasmiyatchiliklarga rioya qiluvchilar, balki ibodatlarini eshitadigan, yordam beradigan va tasalli beradigan Xudoga chin dildan ishonadilar. Ular hatto Xudoga bo'lgan iymonlari turli yo'llar bilan ifodalangan bo'lsa ham, unga birgalikda yordam uchun murojaat qilishlari mumkin. Men ko'rgan eng baxtli nikohlardan Pat xola va Ralf amaki, Angela xola va Frank amaki, Jinder va Tom, Alisa va Pol, Colin va Scott. Ular doimo jamoatga birga borib, birga ibodat qiladilar. Bolaligimda Angela xola va Frank amaki onamning eng yaqin do'stlari edi. Ularning qizi, yuqorida ko'rsatilgan Alisa, mening eng yaxshi dugonam bo'ldi. Ota-onalarimiz hatto Alisa va mening bir vaqtning o'zida tug'ilishimni istaganlar. Alisa menga ota-onasining 3 kun bir-birlari bilan gaplashmaganliklarini, Angela xola baptist jamoatiga borishni istaganini, Frank amaki esa oilasi katolik jamoatiga borishi kerak deb turib olganini aytgan. Alisaning so'zlariga ko'ra, bu uning ota-onasi o'rtasidagi eng jiddiy janjal bo'lgan. Va keyin nima bo'lganini bilasizmi? 15 yil davomida Angela xola va Frank amaki turli jamoatlarga borishni davom ettirsalar-da, lekin ularning nikohi men ko'rgan nikohlar ichida eng davomlisi bo'lgan. Va yana muhim bir gap. Ularning qizi ham baxtli nikohda yashaydi. Men bu kuzatishlarimdan qanday muhim xulosa chiqarganimni bilasizmi? Avvalo, menimcha oilaviy baxt siz qaysi jamoatga borishingizga bog'liq emas. Eng asosiysi, sizlar ikkalangiz ham Xudoning sevgisiga to'lasiz va uni bir-biringiz bilan baham ko'rasiz. Bundan tashqari, ota-onalarning o'zaro sevgisi va Xudoga bo'lgan iymonlari bolalarga o'tadi va ular kelajakda baxtli oilaviy hayot uchun imkoniyatga ega bo'ladilar. Ko'pgina er-xotinlar bilishadiki, muqaddas kitobda nikoh va oila Xudoning rejasi ekanligi haqida aytiladi. Uning sahifalarida mavjud bo'lgan oilalar hayoti haqida qayd etilganini, Xudoning rejasiga ko'ra er va xotin butun hayotlari davomida sevgi va sadoqatni saqlashi muhimligini, o'zaro qo'llab-quvvatlash va sabr-toqat ko'rsatib, bir-birlariga xizmat ko'rsatishlari bayon etilgan. Muqaddas kitobda farzandlarning qobiliyatini hisobga olgan holda qanday tarbiyalash va ular yo'ldan adashganda to'g'ri yo'l ko'rsatish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar berilgan. Men bu satrlarni o'qiyotgan ba'zi bir kishilar bolalikda shafqatsizlik va beparvolik bilan munosabatda bo'lish holatlari yoki o'zlarini masxi deb atovchi ota-onalari Iso Masihning bizga vasiyat qilgan sevgilarini ko'rsatmaganliklari, muqaddas kitobga tayangan holda ularga tazyiq o'tkazganlik holatlariga duch kelganmiz. Lekin ba'zan g'alati narsalar sodir bo'ladi. Bolalikdagi tajribalari tufayli imondan yuz o'girgan, ammo ota-onaga aylanganda o'zlariga savol bera boshlaydilar. Xudo kim ekanligini o'z farzandlarimga qanday tushuntiraman? Ularning savollariga qanday javob beraman? Ularga bu shafqatsiz dunyoda ishonishlari mumkin bo'lgan nimanidir bera olamanmi? Bizning qo'limizda kichik farzandlarimiz paydo bo'lganida va ular uchun mas'uliyatni his qiladigan hayot davri ko'pincha o'z iymonimizni qidirish, jamoatimizni qayta baholash, o'zimizga o'xshash odamlar guruhini topishga intilish vaqtiga aylanadi. Agar siz shunday holatda bo'lsangiz, men sizni butun qalbingiz bilan Xudoni izlashga chaqiraman-u, undan sizni mutassiblik bo'lmagan iymonlilar jamoasiga olib borishni so'rayman. Men Masxili kitoblari odamlar qalbida qandaydir bir muhim torlarni chertgani uchun bozorgir kitoblar bo'lib qoladi deb o'ylayman. Masxili kitoblar Xudo biz orqali ishlashini va bizni marhamatlashni xohlashini, yerdagi hayotimiz ma'noga ega ekanligini va Xudo har birimizni alohida sevishi haqida gapiradi. Bu mohiyatdan biz farzandlarimizga yetkazishimiz kerak bo'lgan narsa emasmi? Xudoga ishonishni nikohingiz va oilangizning langari deb atash mumkin. Bu sizning iymon va e'tiqodingiz haqida gapirishga va bolalarga uni o'tkazish uchun qanday qaror qabul qilish uchun vaqt ajratishga arziydi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, agar er-xotin muntazam ravishda birga ibodatda bo'lsa, ular ajralish uchun kamroq ariza beradilar va ko'proq baxtli yashaydilar. Mening hayotimda onam va otam xonamga kirib kelib, men uchun ibodat qilganlaridan ko'ra ko'proq tasalli beradigan narsalar kam bo'lgan, deydi do'stim. Agar so'z boyligingiz tugasa va sarosimaga tushsangiz, farzandlaringiz bilan birga qilgan ibodatingiz orqali Xudodan oilangizga tinchlik, qiyin savollarga esa javob berishini so'raganingizda, bu farzandingizga o'z ehtiroslarini jilovlashga o'rgatishi mumkin. Agar sizning oilangiz bolalarni muvaffaqiyatli tarbiyalashning 5 tamoyillarini amalga oshirsa, unda tez orada bir-biringizga sovuq nigoh bilan qarash emas, balki bir-biringiz bilan mustahkam qo'l berishish imkoniyatingiz bo'ladi.